ሶማሌ አብ ከተማ ሐዋሳ ስልዓለ ጎንጼሎምውን አብዘባ ሲዳማ አብዝርከባ ካልኦት ከተማታት ቀጽሉ ከምዘው ዓለን ሰባት ይሞቱ ከምዘለውን ነበርቲ እት ከባቢ ገልጽለው ትናይሎም ጎንጺ መልክዑ ቀይሩ መንነት ፈልዩ ምዝራፍን ንብረት ምዕናውን ምንዳድን ገበናት ተፈጽሙሎ ክብሉ ንቪኤ ገሊፆም መንግስቲ ተወሳኺ ሰራዊት ኣእትዩ ሰላም ክዕስልን ድሕንነቶም ክሕልን እውን ሓቲቶም ኣለው ዮናታን ዘብድዮስ ኣኾ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ
ኣብ ጥቃ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ለኩን መውጩን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ዓሰርተ ዝኾኑ ሰባት ከም ዝሞትኦም ናይ መንግስቲ ብምሕዳር ርክብ ህዝብን ሰነዳት ሆስፒታልን ዘርእዩ
ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ሰለስተ እዮም ሞይቶም ኣብ ደገ ምስ ዝሞቱ ዛጊድ 9 ከም ዝሞቱ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ
ኣብ ከተማ ዓለታ ወንዶ እውን ፀገም ከም ዝነበረ ዝገለፁ ነበርቲታ ከተማ ሃብቲ ናይ ምዕናውን ምንዳድን ተግባር ተፈፂሙሎ ኢሎም ኣብ ከተማታት ኣፖስቶ ሃገረ ሰላምን ይርጋዓለምን እውን ተመሳሳሊ ፀገም ፀጥታ ከም ዘሎ እዮም ነበርቲ ዝገልፁ ብካልእ ወገን ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ሲኣን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ልዕሊ 10 ሰባት ሞይቶም ኢሉሎም ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ምንቅስቃስ ኣቶ ደሳለኝ ኣርሳ መከላኸሊ ሰራዊት ክወፅእ እውን ሓሲቶም ኣለው
ኣሁን እየተረጋጋ ቢሆንም አንዳንድ ወረዳዎች አካባቢ መከላከያ ሰራዊት ገብቶ ጎርሰቦ
ህዝቢ እናተረጋግአ እንደኾነ እኳ ኣብ ሓደ ወረዳታት መከላኸሊ ኣትዩ ይጋጨው ስለ ዘሎ እቲ መከላኸሊ ሰራዊት ብህፁፅ ነቲ ከባቢ ለቂቁ ወፅን እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ናብ ዝነበሩ ሰላም ንክምለስን ቦርድ ምርጫ ዝበሎ ነገር ብትዕግስቲ ተፀቢው ነቲ ኩነታት ተኸታቲሉ መሰሉ ከኽብር መልእኽቲ የመሓላልፍ
ነበርቲተን ጎልፁ ዝተፈጠለን ከተማታት ግራ መንግስቲ ተወሳኺ ሓይሊ ኣእትዩ ድሕንነት ህዝቢ ከኽብር እዮም ዝሓቲ ዘለዉ ዝበለ ሪፖርተር ናይ ናታን ዘዴዎስ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ህዝብታት ደቡብ ኣቶ ሚልዮን ማቶ ብወገኖም በቲ ኩነታት ከም ዝጓሃዩ ብምግላፅ ህዝቢ ክረጋጋእ ሓቲቶም ኣለው እቲ ሓይሊ ፀጥታ ብዝተፈለየ መልክዕ ክረአ የብሉን እውን ክብሉ ብምግላፅ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ክኸውን እውን ብቴሌቭዥን እቲ ክልል ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ፀዊዖም
ፀጥታ ሓይሊ እያደረገ ካለ እንቅስቃሴ ጎን ኣጠናክሮ እንዲቀድም ማለት እዩ
ህዝቢ ሰላም ከባቢ ንምርግጋፅ እቲ ሓይሊ ፀጥታ ይገብሮ ምስ ዘሎ ምንቅስቃስ ጎኒ ጎኒ ኣጠናኪሩ ክቕፅል ኣሉ እየ ዝብል ብዝተፈጥረ ጉድኣት ካብ ልቢ ሓዘነይ ትገልፅ ደሊ ሽማግለታት ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖታት ከምኡ እውን እቲ ኣመራርሓ ምስ መንእሰያት ተራኺቡ እጃሞም ክፍፅሙ ንፅውዕ
ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ክልል ብወገኑ ነቲ ፀገም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ምውዓል ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፁ ብዛዕባ ሞይቶም ዝተባህሉን ዝዓነዎ ንብረትን የፃድ ከም ዘሎ ኣፍልጡሎ ክብል ዮናታን ዘብድዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም ብካልእ ወገን ሪፖርተርና መለስካቸው ኣማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዋና ፀሓፊ ምንቅስቃስ ሃርነት ሲዳማ ሲኣን ኣቶ ለገሰ ላንቃሁ ኣዘራሪቡ ኣብ ዝለኣኸ ፀብፃብ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ሃዋሳን ከባቢኣን 20 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ሓያለ ከም ዝቆሰሉን ገሊፆም ኣለው ይብል።